Let me try so hard, babe. I'm giving all my best. Pretending there's no passion. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι με αφορμή τα 17 χρόνια που είμαστε μαζί, τα 17 χρόνια του Real FM, το γιορτάζουμε και σας παρουσιάζουμε το realplayer.gr. Τώρα μπορείτε να ακούτε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, web radios, podcasts, on demand εκπομπές και αποκλειστικό περιεχόμενο όπου κι αν είστε, όταν το θέλετε εσείς. Μπείτε τώρα στο realplayer.gr, πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό, κερδίστε πλούσια δώρα και γιορτάστε μαζί μας. 6 τυχεροί που θα μπουν στο realplayer.gr θα κερδίσουν 3 μέρες στο Κοσμοπολίτικο Λονδίνο για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel, με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή για 2 βράδια σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό, εισιτήρια για τα Harry Potter Studios, εισιτήρια για την έκθεση Naomi στο Victoria and Albert Museum. Μπείτε manesistravel.gr για να ανακαλύψετε τα ταξίδια, τα μοναδικά ταξίδια που σας προτείνει για τα Χριστούγεννα και την 28η Οκτωβρίου. Ο δεύτερος νικητής θα κερδίσει ένα υπέρδιπλο κρεβάτι και στρώμα profile από τη σειρά Bodytopia της Greco Strom, μια δωροεπιταγή 2.000 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home ο επόμενος, δώρο επιταγή 500 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Κριτικός, μια τηλεόραση F&U 55 inch 4K Ultra HD και με Google TV και ένα air fryer, φριτέζα αέρος φουρνάκι από τη Μόρις για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. 6 μεγάλοι τυχεροί θα κερδίσουν υπέροχα δώρα μπαίνοντας στο realplayer.gr, από όπου θα μπορείτε πια να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε σε όλο τον πλανήτη, και να ακούτε και τα web radios του Real Group, podcasts και on demand εκπομπές. Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Αντώνη, ήθελες να κάνεις κάποια ερώτηση?
Ναι, καταρχήν έπρεπε να μου πεις να δώσω κι εγώ το 7ο βραβείο, να πάνε στην Δίνο να προσκυνήσουν. Ναι. Να πάνε να προσκυνήσουν οι ΣΥΡΙΖΑΙ την Παναγία, ναι, για το Βόηθα Παναγιά. Γιατί...
κύριε Δελατόλα, εγώ είχα τη χαρά να βρεθώ για διακοπές φέτος στην Δίνο. Άντεξα τα 9 με 10
μπουφόρ. Μην εμπλέκετε την Παναγία στα εσωκομματικά παιχνίδια, παρακαλώ.
Δυστυχώς αναγκάστηκα να διακόψω διακοπές μου, όπως και πολλοί Έλληνες κάτοικοι της Βορειοανατολικής Αττικής, για να επιστρέψω για τις φωτιές. Οπότε πρέπει να τις καλύψουμε αυτές τις μέρες.
Να σας πω, αφορμή τώρα αυτό, όλα αυτά που έχουν υποθεί, άλλο τι ελπίζει κανείς και άλλο τι μπορεί να συμβεί, βέβαια, η διάσπαση είναι πάλι πρώτων πυλών. Πώς θα συνυπάρξουν πρόσωπα που έχουν εκφράσει πολλές κατηγορίες πολύ σκληρές, με διατυπώσεις πάρα πολύ σκληρές? Δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρος να συνυπάρξετε όλοι μαζί.
Κοιτάξτε, στην πολιτική, κύριε Δελατόλα, όλα είναι η τέχνη του εφικτού. Είναι εφικτό αρκεί να υπάρχει μια ηγεσία και ένας κατευνασμός μετά τη λήξη της προεκλογικής, θέλω να ελπίζω, αντιπαράθεσης, δηλαδή στις 2 Δεκεμβρίου με κάποιο τρόπο να μπορέσουμε να γιατρευτούν οι πληγές και να κατέβουν οι τόνοι. Βέβαια, εγώ αυτό το φωνάζω εδώ και εβδομάδες. Κάθε εβδομάδα γίνεται και χειρότερο, και θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να τον αστροφοκαμιλίζω. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Από την άλλη, όμως, ξέρετε, είναι μια πραγματικότητα και αυτό εντείνεται όσο ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι ξεφεύγει λίγο από τις ιδεολογικές του αρχές, γυρίζει την πλάτη στην πρόσφατη ιστορία του. Αυτό που λέει μια φράση, πυροβολεί το παρελθόν του με πιστόλι, άρα θα είναι καταδικασμένος να τον κανονιοβολήσει στο μέλλον. Οπότε χρειάζεται με έναν τρόπο να ηρεμήσουν τα πράγματα, να πάμε στις υποψηφιότητες. Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί 2. Ενδεχομένως να υπάρξουν ακόμα 2 κατά την εκτίμησή μου. Να κάνουμε την επιλογή μας με πολιτικά κριτήρια, να υπάρξει ένας διάλογος σύντομος αλλά περιεκτικός μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Και στη συνέχεια, ξέρετε, νομίζω ότι αυτός ο χώρος έχει τη δυνατότητα να υπουλώνει τις πληγές του και δεδομένης και των δεμενών των συνθήκων στην αντιπολίτευση και της ρευστότητας που υπάρχει και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, να μην συμβάλλουμε σε νέο κατακαιρματισμό, αλλά να μπορέσουμε να αφρίσουμε δυνάμεις. Δεν το λέω υπό τη μορφή ευχολογίων, αλλά ξέρετε κάτι, αν εν τέλει επικρατούν πάντα οι sweet generous προσωπικότητες και οι ακραίες απόψεις, μιλάω για τον προοδευτικό χώρο, αυτός ο κατακαιρματισμός καταδικάζει τον προοδευτικό χώρο, όχι απλώς να είναι στην αντιπολίτευση, αλλά να μην μπορεί να εκφράσει με στιβαρό τρόπο τα αιτήματα των πολιτών, τα προβλήματα αλλά και τις προτάσεις που θα μας βγάλουν από τα διέξοδα. Οπότε όλοι μας έχουμε ευθύνη. Ο καθένας τοποθετείται δημόσια, επειδή με χαρακτήρισε και ανόκρανο η κυρία Μακρύ. Κοιτάξτε, κυρία Μακρύ, να σας πω κάτι. Δεν είμαι και ανόκρανος, γιατί ξέρετε και οι ανόκρανοι αποχωρούν κάποια
πάντως
στιγμή.
Πάντως οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Καραμέρο, είναι ούτως ή άλλως για να φοράτε όλοι κράνος.
Ναι, ακριβώς. Πόσο μάλλον εσείς που είστε και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί προς το παρόν,
όχι,
μέχρι να αποφασίσετε.
Δεν είμαι λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Έχω αποφασίσει, κυρία Μακρύ, και είπα. Εγώ θέλω μια ηγεσία η οποία θα έχει σοβαρότητα, αξιοπιστία. Και θα απευθύνεται
ο
κύριος
Κασελάκης, λοιπόν, αφού τώρα λίγο με ιντριγκάρετε να σας ρωτήσω, τα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά? Γιατί πολλοί συντροφοί σας λένε πως δεν τα έχει, ούτε τη σοβαρότητα, ούτε τη συγκρότηση.
Κοιτάξτε, αυτά οικοδομούνται μέρα με την ημέρα και με τις επιλογές που κάνουμε, κυρία Μακρύ. Με τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας, με αυτούς που μας εκφράζουν, με τον τρόπο που αντιπαρατηθέμεθα, με τις επιλογές που κάνουμε, με τα λάθη που αποφεύγουμε. Η πολιτική είναι και λίγο σαν το ποδόσφαιρο, ξέρετε. Είναι αυτός που θα κάνει τα λιγότερα λάθη. Και γίναν πάρα πολλά λάθη την προηγούμενη περίοδο. Γιατί, εντάξει, καλές οι προθέσεις, αλλά καμιά φορά ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Ή να σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο και έχουμε έναν οδηγό. Είμαστε συνεπιβάτες μπροστά ή πίσω, αναλόγως το κάθισμα που είναι ο καθένας. Όταν αρχίζει το αυτοκίνητο και ανατίσει η λιγιότητα ταχύτητα και κάνεις μια εκτίμηση ότι θα πέσει τον κρεμό σε μια κολόνα, τι επιλογή έχεις? Ή θα αλλάξει ο οδηγός ή θα κατέβεις αυτό το αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει άλλη
επιλογή.
Βάλτε
ζώνες λοιπόν για μέχρι το συνέδριο, γιατί μαζί προβλέπω σας, και σύγκρουση είναι πολύ μεγάλη.
Εντάξει,
δεν ξέρω αν υπάρχει γκρεμό.
Και καλό είναι να μην ανατροφοδοτείτε με αλφαγιώτα αυτή η σύγκρουση από στελέχη. Δηλαδή, πραγματικά τώρα, ο κάθε βουλευτής έχει και μια δουλειά να κάνει για την εκλογική του περιφέρεια. Δεν μπορεί να σκέφτεται ποια αυλή θα επικρατήσει ή σε ποια εκλογική περιφέρεια τον βολεύει να είναι με την ενδεχόμενη νέα ή ίδια ηγεσία την επόμενη μέρα. Να τα πούμε στον κόσμο αυτά, γιατί πολλές φορές εδώ υπάρχουν πολύ στενά προσωπικές στρατηγικές.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καραμέρε.
Αν εξακολουθήσουν. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε. Κάτια, ξεκινάς?
Ξεκινώ. Καλημέρα και από μένα, κυρία Κεραμέως.
Καλή σας ημέρα.
Τώρα, καταλαβαίνω ότι κάνετε μία προσπάθεια να δώσετε την αύξηση της συντάξης, αυτό το 2-2,5% που είπε και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, στις συντάξεις που θα καταβληθούν το Δεκέμβριο. Mm-hmm. Επίσης, θα δώσετε και τα 200 ευρώ στους συνταξιούχους που δεν θα δουν αυξήσεις λόγω προσωπικής διαφοράς. Εγώ θέλω να ρωτήσω, θα καταβάλλετε και ένα έκτακτο επίδομα σε χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους? Γιατί η ακρίβεια είναι ακόμα εδώ και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Και υπάρχει μεγάλη ανάγκη και μεγάλη ένταση σας το ζητούν αυτό. Θα γίνει?
Καταρχάς, να συμφωνήσω μαζί σας ότι η ακρίβεια είναι ένα από τα ζητήματα που ταλανίζουν περισσότερο προφανώς τα νοικοκυριά στη χώρα μας και γι' αυτό και η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου ακριβώς να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, και όταν λέω πολίτες ενώ εργαζόμενους, ενώ συνταξιούχους, ενώ συνολικά θα έλεγα την κοινωνία. Τώρα, επιτρέψτε μου δύο σχόλια πάνω σε αυτό που είπατε. Οι αυξήσεις πράγματι στις συντάξεις θα γίνουν από 1η-1η. Οι συντάξεις καταβάλλονται πιο νωρίς, όπως ξέρετε, περί της 20 Δεκεμβρίου περίπου. Και η εκτίμηση, και θα εξηγήσω γιατί χρησιμοποιώ τον όρο εκτίμηση, είναι ότι αυτή η αύξηση θα κυμανθεί από 2,2 έως 2,5% σε περισσότερες από 2 εκατομμύρια συντάξεις. Ο λόγος που μιλώ για εκτίμηση είναι διότι προκύπτει πλέον η αύξηση της συντάξης από πραγματικά οικονομικά στοιχεία, και αυτά είναι ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη της οικονομίας. Άρα περιμένουμε να δούμε τα τελευταία στοιχεία του Νοεμβρίου σχετικά με πληθωρισμό και ανάπτυξη οικονομίας, και βάσει των στοιχείων αυτών θα διαμορφωθεί το τελικό ποσοστό της αύξησης. Δεύτερο σημείο. Πράγματι, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και περαιτέρω ενίσχυση των συνταξιούχων με προσωπική διαφορά. Μιλάμε για περίπου 670.000 συνταξιούχους που έχουν εισόδημα μέχρι 1.600 ευρώ και προσωπική διαφορά. το ύψος ενίσχυσης κυμαίνεται από, αν θέλετε, 100 έως 200 ευρώ ανάλογα το ποσό, το άθροισμα των κύριων συντάξεων. Όσο χαμηλότερο το άθροισμα αυτό, τόσο μεγαλύτερο το ποσό. Δηλαδή, για όποιον έχει άθροισμα κύριων συντάξεων έως 700 ευρώ, θα πάρει 200 ευρώ. Πάνω από 700 ευρώ, 1100, θα πάρει 150, και κάπως έτσι συνεχίζεται η κλίμακα. Τώρα, αυτά είναι αυτά που έχουν αυτή
ανακοινωθεί.
Τη στιγμή
εξαγγελθεί. Εγώ σας ρώτησα για το επιπλέον.
Το ξέρω. Εάν είχα κάτι να ανακοινώσω, θα το είχαμε ανακοινώσει. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω κάτι επ' αυτού.
Τώρα, αυτό που λέτε για ένα ποσοστό, δεν ξέρετε, είναι εκτίμηση αν είναι 2,3-2,5, δεν κάνει και φοβερή διαφορά για να φοβάται κανείς να το προσδιορίσει, αλλά ας το ξεπεράσω. Να ρωτήσω
όχι,
κάτι.
Δεν είναι ότι φοβόμαστε, συγγνώμη κύριε Δηλατώρα, δεν είναι ότι φοβόμαστε, είναι αλλά ότι θα ήμουν ανεύθυνη να το προσδιορίζα, διότι δεν έχω τα στοιχεία του Νοεμβρίου. Επειδή προκύπτει από αλγόριθμο και ο αλγόριθμος έχει τον πληθωρισμό και την αύξηση οικονομίας, δεν έχω ακόμα τα στοιχεία αυτά. Μόλις αυτά ρισκοποιηθούν τον Νοέμβρη, θα ανακοινωθεί και το ποσοστό της αύξησης.
Για πείτε μας, μια που είμαστε στο κομμάτι αυτό των συντάξεων που με αφορά σιγά σιγά και εμένα, καταθέτει ένα σήμερα σύνταξη. Πότε την παίρνει τελικά τη σύνταξή του, γιατί όλο ακούμε και για προηγούμενους υπουργούς ότι έχει βελτιωθεί το σύστημα, αλλά υπάρχουν συντάξεις που καταβάλλονται μετά από 7-8 μήνες.
Κατά μέσο όρο στις κύριες συντάξεις 60 ημέρες. Κατά μέσο όρο. Από εκεί που ήταν 1,5-2 χρόνια. Κατά μέσο όρο.
Επικουρικές.
Αρκεί να σας πω, θα σας απαντήσω, αρκεί να σας πω ότι όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη, εκδίδονταν 500 κύριες συντάξεις την ημέρα πανελληνίως και πλέον εκδίδονται 1,250 κατά μέσο όρο πανελληνίως την ημέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, έτσι θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Και γι' αυτό καταβάλουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες, κυρίως μέσω ψηφιακών συστημάτων και μέσω διαλειτουργικοτήτων, για να πάμε πιο γρήγορα. Οι επικουρικές, οι οποίες θυμίζω προϋπόθεση είναι να έχει βγει η κύρια σύνταξη για να βγει επικουρική, επειδή είναι απαραίτητη η σύνθεση στοιχείων από πάρα πολλές διαφορετικές πηγές, και επειδή σε μεγάλο αριθμό μιλάμε για χαρτό αρχείο, δηλαδή φανταστείτε καρτέλες ανσήμων δεκαετιών. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο καθυστερούν περισσότερο, δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένο χρόνο, πάντως και εκεί έχει σημειωθεί μια σημαντική επίσπευση, ειδικά από τον μήνα Αύγουστο και μετά.
Τώρα θέλω να έρθω στο θέμα της απασχόλησης, της ανεργίας και στις αλλαγές που έχετε κάνει στα επιδόματα ανεργίας στο τελευταίο διάστημα. Θέλω να μας τις περιγράψετε με τίτλους και να μας πείτε πού αποσκοπούν αυτές οι αλλαγές.
Κύριε Χατζηνικολάου, η ανεργία στη χώρα μας πριν από 5 χρόνια, όταν παρέλαβε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ήταν στο 17%. Σήμερα για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια είναι κάτω από το 10%, είναι σε μονοψήφιο, είναι στο 9% εξαρτάται τους μήνες, σύμφωνα με τα επιβεβαιωμένα στοιχεία της Ελστάτ. Αυτό δεν σημαίνει ότι χωρεί ευσυχασμός. Τουναντίον θα έλεγα, διότι πλέον πλησιάζουμε αυτό που λέμε το σκληρό πυρήνα της ανεργίας, και άρα πρέπει να πάμε ακόμα πιο στοχευμένα. Ακόμα πιο στοχευμένα σε κατηγορίες όπου θεωρούμε ότι
αυτά
βλέπουμε.
Αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνουν, κυρία Υπουργέ, και τους εργαζόμενους εποχικά στον τουρισμό.
Ναι, είναι συνολικά και είναι αναμορφωμένα με τα εποχικά στοιχεία. Άρα έχουμε ανεργία κάτω από το 10% με επιβεβαιωμένα στοιχεία, με προσαρμογή των εποχικών στοιχείων, για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια σύμφωνα με τα επιβεβαιωμένα στοιχεία της Ελστάτ. Τώρα πάμε λοιπόν πιο στοχευμένα. Δηλαδή πάμε και βρίσκουμε τις κατηγορίες εκείνες που μπορεί να έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Παράδειγμα, γυναίκες. Στις γυναίκες, σε σχέση με το 2019 και το 2024, έχουμε 263.000 παραπάνω γυναίκες που δουλεύουν. Μας αρκεί? Όχι, είναι η απάντηση. Γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο μπροστά σε σχέση και το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε λοιπόν με στοχευμένα προγράμματα απασχόλησης για
και για τους νέους.
Και για τους νέους.
Γιατί αυτοί κυρίως μας ενδιαφέρουν.
Στους νέους επίσης έχουμε μία αύξηση κατά 29% περίπου εργαζόμενους νέους σε σχέση με το 19. Έχουμε δηλαδή περίπου 73.000 περισσότερους νέους. Και εκεί όμως, όταν λέω νέους, εννοώ έως 24 ετών. Και εκεί έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο στοχεύουμε και στους νέους. Άρα στοχεύουμε περισσότερο σε γυναίκες, σε νέους, σε άτομα με αναπηρία και στους συνταξιούχους. Το λέω γιατί με βάση
το
την
επίδομα
πρόσφατη
ανεργίας, γιατί το αλλάζετε?
Θα σας πω. Ολοκληρώνω με μια σκέψη, αν μου επιτρέπετε. Τους συνταξιούχους, που είναι μια κατηγορία στην οποία επίσης εστιάζουμε. Όπως ξέρετε, μέχρι πρότινος, όταν δούλευε ένας συνταξιούχος, αρχικά παρακρατείται το 60% της συνταξής του. Το 60% εν συνεχεία έγινε 30%. και πριν από λίγο καιρό καταργήθηκε τελείως. Δηλαδή, τι εννοώ, όταν πλέον ένας ταξιούχος εργάζεται, δεν του παρακρατούμε από τη σύνταξη. Αποδίδει μόνο ένα 10% με βάση ακριβώς τα εισοδήματά του από αυτήν την εργασία και αντίστοιχες εισφορές. Αυτό έχει οδηγήσει στο να έχουμε σήμερα σχεδόν 200.000 δηλωμένους εργαζόμενους ταξιούχους, οι οποίοι αποδίδουν πολλαπλάσια έσοδα στα δημόσια ταμεία. Άρα είναι πολύ σημαντικό μέτρο, τονώνει την απασχόληση των συνταξιούχων και ταυτόχρονα αποφέρει πολύ σημαντικά δημόσια έσοδα στα κρατικά ταμεία. Επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας θα έλεγα ότι έχει την ίδια φιλοσοφία τα τελευταία περίπου 70 χρόνια. Δηλαδή δεν λαμβάνει σε μεγάλο βαθμό υπόψη την ασφαλιστική ιστορία του προσώπου. Δεν λαμβάνει υπόψη το αν κάποιος έχει πληρώσει εισφορές ανεργίας για 6 μήνες ή για 40 χρόνια. Το αν κάποιος έχει πληρώσει εισφορές ανεργίας από έναν μισθό 900 ευρώ ή 1.300 ευρώ. Όλα αυτά πλέον, άρα ποιες είναι οι αλλαγές που εισφέρουμε στο νέο πιλωτικό επίδομα ανεργίας, γιατί κάνουμε ένα νέο πιλωτικό πρόγραμμα θα είναι, δύο βασικές αλλαγές. Η πρώτη έχει να κάνει με το να γίνει πιο δίκαιο το επίδομα, δηλαδή να γίνει πιο ανταποδοτικό, να λαμβάνει υπόψη την ασφαλιστική ιστορία. Θα υπάρχει ένα βασικό επίδομα ανεργίας και από πάνω από αυτό θα υπάρχει ένα μπόνους, το οποίο θα εξαρτάται ακριβώς από την ασφαλιστική ιστορία του προσώπου.
Και αν καταλαβαίνω σωστά, κύριε Υπουργέ, αυτό θα είναι και μπροστοβαρές. Δηλαδή το μεγαλύτερο ποσό θα το παίρνεις.
Η δεύτερη αλλαγή, με προλάβατε, η δεύτερη αλλαγή είναι αλλάζουμε την κατανομή. Δηλαδή δίνουμε περισσότερα χρήματα στην αρχή της περίοδου της ανεργίας, γιατί και αυτή είναι η δύσκολη περίοδος. Έχεις μόλις απολυθεί, είσαι σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, έρχεται η πολιτεία να σε στηρίξει με περισσότερα χρήματα στην αρχή. Για να βάλει πλάτερ, μου επιτρέπετε τον όρο, την έκφραση, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Και εν συνεχεία το επίδομα αυτό θα βαίνει μειούμενο για να σε παρακινήσει.
Ωραία,
και να βρει εργασία.
Με τους μακροχρόνια ανέργους, τι θα γίνει.
Με ρώτησε ο κ. Χατζηνικολάου, ποια είναι η φιλοσοφία τελικά, γιατί το κάνουμε όλο αυτό.
Είναι το ερώτημα.
Η φιλοσοφία, κ. Χατζηνικολάου, είναι μία. Εμείς δεν θέλουμε μία κοινωνία η οποία συντηρείται με επιδόματα. Εμείς θέλουμε εργαζόμενους, δεν θέλουμε ανέργους. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θέλουμε να δώσουμε το σωστό πλαίσιο, να στηρίξουμε μεν τη δύσκολη στιγμή, αλλά να παρακινήσουμε και για την έβρεση εργασίας.
Αυτό που σας ρώτησα για τους μακροχρόνια ανέργους, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, δεν μπορούν εύκολα να βρουν δουλειά μετά από κάποια ηλικία. Άρα με εκείνους τι θα γίνεται, θα μειώνεται μέχρι
υπάρχει,
που θα εξαλειφθεί το επίδομα.
Οι μακροχρόνια άνεργοι που παίρνουν σήμερα, αν θέλετε, το εκτεταμένο επίδομα είναι μόλις 18.000. Αυτοί παίρνουν σήμερα. Και εκεί θα υπάρχει μια πρόβλεψη και θα έχουμε και συγχώνευση μάλιστα των δύο επιδομάτων, δηλαδή του τακτικού επιδόματος και του μακροχρόνιου, και θα πηγαίνει έως 24 μήνες. Θα είναι κειμενόμενο όμως, αναλόγως την ασφαλιστική προϊστορία, όπως σας είπα. Πάντως θα πηγαίνει και αυτό μέχρι 24 μήνες, όπως και σήμερα.
Για την ψηφιακή κάρτα, να μας πείτε, και την επέκτασή της σε τουρισμό και εστίαση. Τι προσδοκάτε από το μέτρο αυτό?
Λοιπόν, τι είναι η ψηφιακή κάρτα? Η ψηφιακή κάρτα είναι μια κάρτα την οποία την κατεβάζεις από εφαρμογή MyErgani στο κινητό σου, εφόσον είσαι εργαζόμενος ιδιωτικού τομέα. Την κατεβάζεις και την σκανάρεις στο χώρο εργασίας σου μόλις ξεκινάς τη δουλειά σου και μόλις τελειώνεις τη δουλειά σου. Το κάνεις αυτό για να καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας και για να αμείβεσαι γι' αυτό.
Σε ποιους τομείς έχει εφαρμοστεί αυτό?
Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Αρχικά είχαν μπει στην προστασία της κάρτας 150.000 εργαζόμενοι από τράπεζες, μεγάλα σούπερ μάρκετ, εταιρείες security, Deco. Όταν ανέλαβα την ευθύνη του Υπουργείου τον Ιούνιο μήνα, λίγες μέρες αργότερα περάσαμε σε υποχρεωτική εφαρμογή σε δύο πολύ μεγάλους κλάδους, που είναι η βιομηχανία και το λιανεμπόριο. Υπολογίστε άλλοι 600.000 εργαζόμενοι στην προστασία της κάρτας. Και πριν από λίγες ημέρες ξεκινήσαμε και σε τρίτη μεγάλη επέκταση, σε πιλωτική εφαρμογή πρώτα, διότι πάντα έτσι πάμε. Πρώτα πιλωτική εφαρμογή και μετά καθολική εφαρμογή. Έτσι έχουμε κάνει σε όλους τους κλάδους. Στον τουρισμό και στην εστίαση, υπολογίστε ότι στους κλάδους αυτούς εργάζονται περίπου 700.000 εργαζόμενοι. Άρα, αν τα αστρίσετε όλα αυτά.
Ναι,
συγγνώμη,
ναι, κυρία
Δηλατόλα.
Ναι, κυρία Υπουργέ, για να είναι και περισσότερο κατανοητό στον κόσμο. Ένας εργαζόμενος ο οποίος χτυπάει την κάρτα, την ψηφιακή, και το απόγευμα φεύγοντας, σκανάρει ξανά. Πώς αποτρέπει αυτή η διαδικασία έναν εργοδότη ο οποίος τον βάζει να δουλεύει υπερορίες και δεν χτυπάει τίποτα?
Ή ας πούμε του λέει, για παράδειγμα, το ερώτημα που γίνεται συχνά είναι, του λέει χτύπα την κάρτα ότι έφυγες και μετά ξαναγύρνα.
Ακόμα χειρότερα.
Αυτό είναι οι καταγγελίες που γίνονται. Η ψηφιακή κάρτα από μόνη της δεν αρκεί. Έρχεται και κουμπώνει με τους ελέγχους επιθεώρησης εργασίας. η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας, η οποία έχει εντείνει πάρα πολύ τους ελέγχους. Ο πρόεδρος της, της προάλλες στη Βουλή, κατέθεσε τα αποτελέσματα των ελέγχων του πρώτου οκταμήνου του 2024 και έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα 30 εκατομμυρίων ευρώ μόνο το πρώτο οκτάμηνο. Έχουμε μια αύξηση στους ελέγχους κατά 7,5%, μια μεγάλη αύξηση σε πρόστιμα, γιατί διότι πλέον πηγαίνουν περισσότερα κλιμάκια και ελέγχουν ανάμεσα σε άλλα και τον πραγματικό χρόνο εργασίας. Τι εννοώ? Δηλαδή, ας πούμε ότι είναι ένας εργαζόμενος ο οποίος είναι δηλωμένος στην Εργάνη να κάνει 5 ώρες, 4 ώρες, θα σου πω εγώ, και τον βρίσκουμε την 8η ώρα εκεί, εκτός του ωραρίου του. Κάτι δεν πάει καλά. Αυτό σημαίνει πρόστιμο 10.500 ευρώ στην εταιρεία για κάθε μη σωστά δηλωμένο εργαζόμενο.
Τώρα.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η κάρτα έρχεται να προστατεύσει τους εργαζόμενους και πλέον στην εμβέλεια, στην προστατευτική ασπίδα της κάρτας έχουν ενσωματωθεί συνολικά κλάδοι που στους οποίους εργάζονται 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενοι.
Μάλιστα.
Είναι λοιπόν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την προστασία των εργαζομένων.
Να πάμε λίγο
τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε.
Τελευταίο γρήγορο ερώτημα, η ενδοκυβερνητική αναταραχή με αφορμή τώρα και την διαγραφή του κ. Σαλμά, την οποία αναμένουμε. Η αντιπολίτευση σας επικρίνει για δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι αντί να διερευνήσετε τις καταγγελίες Σαλμά, τον διαγράφετε. Ένα δεύτερο, ότι στέλνετε ένα μήνυμα σε όλους τους βουλευτές οι οποίοι καταθέτουν ερωτήσεις και αντιδρούν στην πολιτική, ότι αν κανείς εξ αυτών διαφοροποιηθεί ξανά, θα διαγραφεί. Και θέλω την απάντησή σας.
Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα να πω το εξής. Η Νέα Δημοκρατία έχει διαδικασίες. Και υπάρχουν ξεκάθαρες διαδικασίες. Ο πρόεδρος παρέπεψε τον συγκεκριμένο βουλευτή στην Επιτροπή Διοντολογίας. Καταλαβαίνετε ότι για αυτονόητους λόγους και από σεβασμό στις διαδικασίες, δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η οποία είναι σε εξέλιξη. Κατά τα λοιπά να προσθέσω ότι για τις συγκεκριμένες αιτιάσεις έχουν δοθεί εκτενέστατες απαντήσεις από την αρμόδια υπουργό, από την κυρία Μεντόρα. Επιτρέψτε μου να μην σχολιάσω κάτι περισσότερο, από σεβασμό στις διαδικασίες στις οποίες τηρούμε.
Έχουν αρχίσει τα όργανα και στη Νέα Δημοκρατία?
Δεν ξέρω τι εννοείται με αυτό. Θα σας πω το εξής, ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ στενή συνεργασία συνολικά με τους βουλευτές. Πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ πολύτιμη η συνδρομή των βουλευτών σε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία μας μεταφέρουν οι ίδιοι και οι οποίοι ξέρουν καλύτερα από άλλους από τις περιφέρειές τους. Θα σας πω ενδεικτικά ότι εγώ αύριο έχω και μια σύσκεψη με βουλευτές για να συζητήσουμε ζητήματα του χαρτοφυλακίου μου, δηλαδή εργασιακά, ασφαλιστικά κ.ο.κ. Το ίδιο κάνουν και άλλοι υπουργοί και άρα η συνεργασία είναι πάρα πολύ στενή.
Ευχαριστούμε θερμά την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Καλημέρα.
Μαζί μας και σήμερα το ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπουδές στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα. 112 σύγχρονες ειδικότητες. 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε 9 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Χρυσό βραβείο στη διασύνδεση με την αγορά εργασίας στα Educational Leaders Awards 2024. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, Αθήνα, Πειραιάς, Ελληνικό, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κρήτης, Ρόδος. acme.edu.gr. Με τον Αντώνη Δελατόλα, την Κάτια Μακρύ και μαζί μου ραντεβού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα 7 παρατέταρτο αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.